Вітаю вас, дорогі друзі, з вами я, Майк Кауфман-Портніков.
Авторська програма «Персони України без фальші». Світ показує постійно, що чорне і біле – це не тільки клавіші роялю, це ті кольори, в які одягнувся світ сьогодні. Чорне і біле, добро і зло. Насправді все дуже просто і дуже однозначно. 22 країни Європи слухають цю програму. На радіо Cité Genève Paul Gauguin вона за підтримки пані Вівіан де Віт та пані Христини Гаврилишин-Батрух. На сайті радіо, а також на моїх стрімінгових платформах ви завжди можете почути і послухати, зробити свої висновки.
Так про що мова? Мова про Україну та українців. Отже, не дивуйтесь, що настрій та факти можуть бути кардинально іншими від випуску до випуску.
Я вас запрошую в нашу студію, і для початку, звісно, має звучати музика, правда же? От прямо тут, бачите, рояль, тобто я нічого не приховую, ось ми з вами разом. Так, ми розпочали.
Браво, Майку, дуже гарна музика, і я зразу згадала ту соляну шахту, в якій у нас був джаз-фест, просто неймовірний фестиваль на глибині 288 метрів під землею з унікальною акустикою, там іонізоване повітря, і у нас тоді на заході було майже 600 чоловік, тобто взагалі туди важко було спустити все це обладнання цих людей, які приїхали, але вони виходили звідти так само неймовірно задоволені, тому що чули, як звучить прекрасна, неймовірна музика в вашому виконанні, і та атмосфера, яка панувала тоді в цій соляній шахті, вона просто і військових наших надихала, і цивільні, хто був, вони нібито вийшли за межі реальності і опинилися в довоєнному прекрасному світі.
Але це був який рік?
Джаз-фест ми проводили з вами 2018 року.
Все вірно. Цікаво, що ми, як завжди, відбуваємось в такому, ну, можливо, воно трошки гламурно зараз звучить, тільки дуже лінивий не використовує це слово, але це правда. Я граю, і в мене в голові, в потоці, я бачу цей солідар, я бачу все це, те, що відбувалося, це підготовка, цей спуск. І перше, що ви кажете, що вас надихнуло, це на солідар. Ну, як це назвати, як не потік спільний. 18-й рік, тобто нас слухають у 22 країнах Європи. Шановні українці і шановні ті, хто розуміють українську мову, 18-й рік – це ще не повномасштабна війна. Але війна триває в нас з 2014 року. І пані Аліна придумала зробити цей фестиваль на такій глибині, в цій акустиці. Тільки спуск туди був, мені здається, години три, да, спускали оціми партіями. Якщо не більше.
Ми спускали людей протягом 4 годин, а тоді ще протягом 4 годин ми їх піднімали нагору.
Так, так, так.
І попередньо майже 1,5 доби ми спускали туди обладнання.
Обладнання.
Спускали, встановлювали для того, щоб відбувся цей фестиваль. Так.
Це правда. І цікаво, що це такий одноденний фестиваль, але він мав, ну, якщо би от інша ситуація, якщо би просто люди зайшли в залу, да, ну скільки він, ну 2 години, ну з перервою там, ну 2,5. А в результаті ми грали 7 годин поспіль, бо як тільки перша людина вже опустилась, а там не перша людина, а група, де 7-10 людей приблизно.
18 чоловік, це була перша партія, яка опустилась. Далі залежало від того, наскільки швидко піднімаються ці ліфти і спускаються, підходили люди. Тобто і вага людей ще, це залежало від ваги людей, тому що є вага певна, яку могли ліфти підняти і спустити.
Так, і це означає, що люди в залі, і в мене як артиста, в мене я неспокійний артист, той, що може спокійно сидіти і чекати своєї черги, коли вийти там щось зіграти, розказати. Якщо людина в залі є, все, це означає, що для нього вже починається свято, для нього вже все починається. Тим більше це не те, що
так.
Приїхав на тролейбусі і трошки раніше зайшов в залу, ні. І тому наш фестиваль тривав 7 годин. І мої партнери на мене дивились спочатку дуже так, ну, м'яко кажучи, незадовільно, я маю на увазі музикантів. А потім вони зрозуміли, що війна, вона для всіх. Не буває, що десь війна йде, а десь
Так.
вона не йде. І повна зала військових, яка тільки хтось з окопів, а хтось після цього туди ішов, і тому наша професія зараз знов-таки банальна така, оцей фронт всюди, да? Фронт там, де фронт, а ми все ж таки тил, і ми маємо працювати на 100% і ще 100, і ще 100, для того, щоб, ну, це моє таке. Ми так, як то кажуть, пили б з конопель, встрибнули, я навіть взагалі вас не представив. Ви почули, що пані Аліна казала, оце певні умови, це певна історія, а насправді тому, що пані Аліна і є певна. Аліна певна з нами сьогодні в етері, і неймовірно, неймовірно все, що з нею в житті відбувається, познайомила нас прекрасна, шановна Лілія Вікторовна Млінаріч, засновниця фестивалю «Джаз Коктебель». От, сама ця історія,
так,
як ми познайомились, це вже було кумедно, це як початок такої комедійної стрічки, але насправді це вже не комедія, це, я б сказав, трагікомедія, бо весь цей час триває війна, а ми, попри все, намагаємось тримати оцей стрій і цю посмішку, і цей фестиваль в Бахмуті, і ці зустрічі в Краматорську, і знов-таки в Соледарі, і коли ти бачиш все, що перетворилися цими містами, і ти розумієш, що це для тебе все настільки рідне, і це настільки твоє, і знов-таки за лаштунками тільки от розповідав, як Лала Тарапакіна везла бабусю, не свою бабусю по крові, якій 90 років, бабуся з Бахмуту, а везла вона її в місто Добра, до Марти Левченка в Чернівці. Це для тих, хто, я так тихенько-тихенько, роздмухує все це в фейсбуках, от, по завданням, за завданням, за лаштунками, в лаштунках, як хочете це називайте, про мову, про те, що ми різні, і так далі. Ми різні, безумовно. Є люди, є нелюди, є світі, є потвори. Все інше різне для мене не існує. Отже, в нас сьогодні в етері, в нас сьогодні на радіо Аліна Певна. Хто вона за посадами на сьогодні? Для мене вона голова Донецької адміністрації. І мені байдуже, як вона насправді називається. Але як насправді, вона, звісно, скаже сама.
Я зараз обіймаю посаду заступника начальника управління культури і туризму, начальник відділу з питань туризму, курортів та охорони культурної спадщини. У 2015 році я створювала управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації з нуля, тому що на той час воно було вже відсутнє майже 7 місяців. Бо управління культури, яке працювало до 2014 року, вони всі залишилися в Донецьку і почали працювати з окупантом. Тому все, що я робила з чистого аркушу, але я точно впевнена, що я робила це правильно. І я точно впевнена в тому, що все, що я робила, це було на користь нам, українцям, нам, нашій Україні, українській Донеччині. І я точно знаю, що багато чого було зроблено, багато проєктів було зроблено і з вами, пане Майку, і з різними громадськими організаціями, які допомагали утверджувати український Україну в українському українській Донеччині і самоідентифікуватися тим українцям, які до 2014 року навіть не задавали собі жодного разу питання, хто вони. А це питання дуже гостро постало саме в 2014 році. І відчути себе українцем на Галичині, відчути себе українцем в центрі країни і українцем на Донеччині – це абсолютно різні речі. І я хочу подякувати всім українцям, які відчули себе, які не зрадили країні, і які і сьогодні йдуть в нашій країні і роблять гарні справи. Я дякую тим захисникам, які захищають сьогодні і боронять нашу землю від ворога. Я дякую тим, хто вже поклав своє життя і ніколи не повернеться додому, але я дякую їх рідним, матерям, дружинам, дітям, сестрам, братам за те, що вони виховали таких гарних українців, які сьогодні борються за нашу незалежність і наш суверенітет.
Ваша посада зараз звучить настільки мирно, настільки приємно і настільки не просто позитивно, а перспективно. Туризм, культура і туризм. Це так приємно, одразу ти бачиш оцей готель Бахмутський, 10-зірковий. Я ніколи ніде не бачив 10 зірок одразу. І чим це якось так і смішно трошки, але настільки ностальгічно, в чомусь наївно, безумовно. Я пам'ятаю нашого Юрочку Дахновського, да, з яким постійно підтримуємо зв'язок. Це людина, яка настільки любить свою професію, неодноразово вже звучало в програмі саме згадування про Юрія і його оркестр. Тримати оцих молодих людей, тримати їх знов-таки в цьому патріотичному самоідентифікаційному стані і по репертуару. Це керівник і засновник музичного джазового, духового джазового оркестру. Це неймовірна праця, неймовірна. І він брав участь в усіх наших проєктах і джаз-бомбосховищах. Тобто про Донеччину, про Юрія Дахновського знаю в Америці на хвилиночку Хербі Хенкок, бо всі наші проєкти за підтримки Інституту джазу в США. І вже навіть нам написали, хто це такі, що це за люди такі молоді. І це настільки приємно, і настільки це згадується з таким, і воно настільки не монтується з тим, що зараз там зроблено вже, да? І я думаю, що от навіть не треба нікого переконувати, я маю на увазі наших добрих сусідів от, за поребриком, коли вони з самими такими добрими намірами ставлять питання: ну, ребята, ну ви ж розумієте, як ми з вами тут всі помиляємось, а от вони та ж знають, як насправді. Так от я думаю, що навіть переконувати не треба. Просто поставити от те, що ви робили і продовжуєте робити на Донеччині, ці фестивалі, цих людей, цих молодих людей, цих немолодих, як вони сприймають, як вони слухають. Ну і в принципі, і все. І показати те, що наробила прекрасна сусідська допомога, звісно, в лапках, в якому стані міста, ну. В якому стані руїни, скажімо так, так буде правильніше.
Так.
Прийшов мій головний асистент. Да. Давай тебе, от, постав питання, будь ласка. Скажи, пані Аліна, розкажи, будь ласка, а коли буде наступний фестиваль для дітей? От.
У нас, звісно, багато планів і по розвитку туризму, і по розвитку наших фестивалів, тому що у нас були неймовірні фестивалі, на яких приїжджали, куди приїжджали туристи з інших регіонів, і дуже приємно було бачити, коли перший фестиваль ми проводили такий фестиваль «Дике поле. Шлях до Європи». А він проходив на території буферної зони заповідника «Кам'яні могили». Це під Маріуполем, недалеко. І от перший фестиваль, коли ми там проводили, там було на фестивалі всього 2 тисячі людей, а площа 6 гектарів. Достатньо велика площа, як для фестивалю. Фестиваль, який ми проводили вже в 2021 році, було майже 12 тисяч людей. Тобто, ви розумієте, обсяги нашої роботи, яка подобається, і куди вже приїжджають люди і знали цей фестиваль, це була вже така візитівка. Окрім того, ми планували, що 22-го року з самого фестивалю до Франції в Європу вирушить такий веломарафон, і велосипедисти проїдуть і покажуть, що дійсно від краю України, східного краю України до Європи можуть люди рухатися і нести з собою і історію, і культуру, і таланти, і спортивні якісь напрацювання, тому що ви самі розумієте, що таке на велосипедах, на роверах проїхати такий великий шлях. На жаль, не судилося у 2022 році, але я впевнена в тому, що коли будуть звільнені всі українські землі і коли буде розміновано ту територію, ми зможемо провести цей фестиваль, то це буде той самий фестиваль, який ми планували провести у 2022 році. У нас є прекрасний фестиваль Різдвяний передзвін, на який приїжджали вже 9 областей України, і ми співали там колядки, щедрівки, там були вертепи. А у нас на Донеччині є декілька таких сіл невеличких, але це села, в яких проживають лемки і бойки. Це ті люди, які були переселені ще радянською владою. Вони були вигнані з своїх будинків, з своїх домівок і переселені на Донеччину. І от ці люди до сьогоднішнього дня зберегли свої традиції вертепів, і колядок. І це дуже цікава традиція, яку ми на цьому фестивалі презентували. У нас був прекрасний фестиваль європейських культур. Чому європейських культур? Тому що ми мали презентувати людям, які інколи не виїжджають за межі області навіть, що далеко за кордоном країни є багато прекрасних країн, у яких своя культура, свої традиції, свій побут, своя кухня, свій костюм. І як вони зберігають ці традиції сьогодні? Тому що, знаєте, на жаль, як би там не було сумно, але треба казати правду про те, що українські традиції зберігаються в наших родинах в більшості своїй, тільки в сільській місцевості. А міста вважають, що я подивлюсь телебачення, я схожу в паб, в ресторан, мені цікаво піти в кінотеатр. І які там на Різдво традиції? Не збираються на святвечір за столом у найстарішої людини, вся родина. Дуже рідко таке буває.
На заході це зберігається і у Львові, і в Чернівцях, а на сході
Так.
все-таки не дуже, да, це
Промислові регіони, вони менше все ж таки зберігали саме традиції національні, тому що вони, це міста, це гарно розвинена інфраструктура. І коли у тебе є під руками багато різних розваг,
Ну,
коли ти пішов куди захотів, на жаль, втрачається оця культурна ідентичність, культурна складова, і наші народні традиції, звичаї, на жаль, вони забуваються. Тому ми намагалися на своїх фестивалях, на своїх заходах показувати, відроджувати, показувати традиції інших країн. У нас був етнофестиваль для національних меншин.
Та навіть брав участь в цьому. Пам'ятаю.
Так, розумієте, так, коли в нас на Донеччині проживає 152 національності, я зараз не буду говорити погано це чи добре, але я точно знаю, що кожен народ він є особливим і під час повномасштабного вторгнення ми побачили справжнє обличчя цих людей. І в більшості своїй саме національні меншини більш були українізовані і зберігаючи свої національні традиції, вони відчували себе українцями, ніж ті українці, які прожили з свого народження до початку повномасштабного вторгнення, але при радянській владі, і знаєте, як люди рабами були. Тобто люди просто згадують, абсолютно, просто вони згадують свою молодість,
Молодість
не
хіба.
ідентифікуючи себе ні з ким. Не ідентифікуючи себе з країною, коли ти починаєш з ними говорити, розповідати, тільки тоді вони розуміють, що Україна була і за радянських часів, Україна була до радянських часів, і взагалі Україні багато більше років, ніж Московії.
Тепер я прошу секундочку на музичну паузу. Зараз я зіграю мелодію, яка родом знов-таки з Донеччини. А ви мене виправите, якщо я помиляюсь. Добре? Знов-таки опускаю
Добре.
екран, щоб це було видно, що все наживо. Все наживо.
Дякую, Майку. Автор слів цієї пісні Михайло Петренко. Насправді, сам Михайло Петренко, він народився в місті Слов'янську. Ну, там є такий, така вуличка, називається зараз сьогодні Черевковка. Це такий район Слов'янська, міста Слов'янська. І він там народився. Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені Боженька крилець не дав. Ви знаєте, мабуть, більш відомої пісні, от так, щоб з Донецького краю, ну, більш відомої, більш популярної в свої часи я не можу зараз пригадати.
Але настільки вона популярна, що вона ж популярна в світі, вона популярна у
Так.
співаків класичного романсу міського. Більш того, саме ця пісня потрапила, колись була така книжечка, збірничок такий, музиканти шуткуючи, музиканти сміються по-різному там. І там саме ця пісня, коли співає жінка на сцені, якось, ну, напевно, не дуже вдало, і маленький хлопчик питає свого тата, каже, а що це за така пісня, що вона співає? А тато такий скрізь зуби каже, чому я не сокіл, чому не літаю? А я думаю, чому я не мисливець, чому не стріляю? Ну, це такий жарт. Татові дуже подобалось, як співала ця співачка, напевно. Але навіть туди потрапила, наскільки вона популярна. Да? Це знов-таки, ну, такий невеличка відповідь, малесенька про українську мову на Донеччині. Ви сказали про кількість національностей. На сьогоднішній день українці всюди. Українці по всьому світові. І українець – це не національність, це приналежність країні, як американець,
так,
німець, як француз. Це не національність. І оце люди, мені здається, сьогодні ще досі не можуть для себе усвідомити. Питання до українців. Яким чином ви переконувати людину дорослу чи не дорослу, свідому чи не свідому, я не бачу сенсу. Але як роз'яснити, в чому різниця? От люди, які кажуть, яке питання? Я тут живу, я тут працюю, значить, я сплачую податки. Чого ви від мене хочете? Хім я себе вважаю, тим вважаю. От де оця межа? Чому постійно саме в Україні в нас виникають ці питання? Я до вас зараз ставлю питання, от як до людини, яка очолює культуру. Тобто ви ведете оцей діалог постійно, звідки ви берете ці сили, для мене це просто незрозуміло. На ці діалоги, тоді, коли хочеться замість діалогу дуже серйозні фізичні вправи робити. А ви його ви знаходите ці переконання.
Насправді, дуже важко щось людині доводити, особливо якщо вона вже має свої сталі уявлення про цей світ, про життя і про оточення, яке навколо людини. Однак можна зробити просто такі найпростіші речі. Я зараз скажу, можливо, дразливий момент, але французи говорять французькою, поляки говорять польською, німці німецькою, то, звісно, українців це має бути українська. І не потрібно вести діалоги про мови, не потрібно змушувати людей говорити, просто потрібно говорити. Просто потрібно співати українських пісень, потрібно вдягати український костюм. Українська вишиванка – це ж не просто одяг, це оберіг. Українська вишиванка – це цілий код нації, душі людини. Це твоя земля, що це твоя країна. Я, звісно, дякую. От на сьогодні я скажу дякую кожному партнеру нашому європейському, всім, хто допомогли з самого першого дня повномасштабного вторгнення людям, які намагалися виїхати з країни, і вони виїхали. Вони зараз знаходяться в безпеці. Я дякую всім, хто підтримує українців. І тим партнерам, які надають нам допомогу для того, щоб ми перемогли. Але прийде той час, коли кожна країна буде знати, війна в Україні закінчилась. І потрібно розуміти, шановні українці, чи ми будемо жити в Україні, в нашій Україні, вільній, незалежній, самостійній, яка перемогла ворога разом з союзниками, разом з партнерами, але перемогла ворога. Або ви будете жити в інших країнах. Наскільки довго ви зможете в інших країнах залишатися українцями? Наскільки довго ви зможете користуватися званням українець? Званням не по паспорту, а званням в душі українець. Я нагадаю вам історію, коли прийшла радянська влада і почала просто репресії по відношенню до інтелігенції, до високоосвічених українців, до тих же самих священників, до вчителів, до професорів, до людей, які розвивали Україну. І їм нічого не залишалося, як виїхати в іншу країну. Вони виїхали, але багато хто з них і дітям, і онукам своїм передав те, що вони українці. І я знаю навіть одну людину, яка проживає в Америці, казала: «Я зберігаю українські традиції на відстані». А в Америці День подяки є. Так от, у них День подяки, а у нас Святвечір. Я до того, що де б ми не були, якщо ми залишаємося українцями, то ми українці, і ми маємо підтримати одне одного. Але після перемоги дуже хотілося б, щоб всі повернулися і відбудовували країну разом. Тому що у нас вже є така приказка: гуртом і батька бити легко. Батька бити ми не будемо, але відновити країну нам потрібно гуртом. А нас єднає завжди, от українців, я не знаю, як в інших країнах, а українців біда, вона об'єднує. Вона об'єднує і притискає один до одного, і робить нас міцнішими. І дуже хотілося б, щоб після нашої перемоги ті, хто був в безпеці, повернулися і відновлювали країну. І відновлювали традиції, не забували їх, згадували Юрія Дахновського. Він із дітей робить таланти. Він вчить їх, він привчає їх до прекрасного. І це також внесок в подальший розвиток нашої української культури. Я скажу таку річ, креативні індустрії, на жаль, на сьогодні це дуже рідко і мало сприймається, але це та ж сама культура, але культура як складова економіки країни. Ми завжди звикли, що культура – це тільки пісні, танці, це вишиванки, це, кажуть, шаровари, віночки. Ні. Сьогодні наша культура вже абсолютно змінює свій вектор розвитку. І сьогодні ми знаємо, що культура в подальшому, вона буде тою частинкою, тою складовою економіки країни, яка буде, крім того, що вона просить, дайте, заробляти на себе. От для того, щоб ми могли абсолютно змінити підхід до розвитку культури, ми маємо все ж таки позбавитись тих радянських настанов, як має розвиватися галузь культури і що це має бути. Ну і, звісно, не самі ми можемо це зробити, потрібно, щоб ці зміни відбулися не тільки у працівників культури, але ще й у влади, у людей, як сприйняття і як розуміння.
Безумовно, згоден з вами на 100%. От на цій оптимістичній ноті, на ноті, що ми переможемо і відбудуємо разом, і буде величезний фестиваль, а прямо зараз вже планувати фестиваль, щоб Україна приїжджала в Європу, щоб Європа бачила справжню Україну. І я думаю, що наостанок ми попросимо саме оркестр Юрія Дахновського зіграти щось. А я вам дуже дякую. Я нагадую, що ми розмовляли. Аліна Певна, людина, яка, ви бачите, отаку прекрасну усміхнену пані. Я не буду зараз нічого наприкінці казати страшного, але повірте просто мені на слово, це програма без фальші, тому абсолютно чесно, наживо я вам кажу, що ця людина захищала Україну і Донеччину не тільки фестивалями, не тільки словами, не тільки справами культурними, скажімо так, але і просто своєю груддю в прямому сенсі цього слова. Просто уявіть це на хвилинку. Подумайте оцю секунду просто, от уявіть цю пані і направлені на неї автомати. І зрозумійте, що для неї Україна, що для неї культура, і чому саме завдячуючи людям, які надихають бути українцями, ми переможемо. Аліна Певна, запам'ятайте, будь ласка, це ім'я, це прізвище. І як тільки ви це побачите, знаєте, там буде без фальші, там буде все правда.
Дякую, Майку. Я дуже рада вас чути, я дуже рада вас бачити. Я дякую за прекрасну роботу, за ваш талант. Я дякую за все, що ви робите зараз, і маю надію, що коли звільнять наш український Соледар, перший фестиваль в Соледарі в шахті буде саме джаз-фест.
Домовились.
Обов'язково.
На сцені оркестр вищого навчального закладу Бахмутський коледж мистецтв імені Івана Каравиця. Thank you.
світі, на жаль, багато фальші і підмін. Налаштовуємо себе на чистий тон, донатимо нашій армії, допомагаємо тим, кому дійсно потрібна допомога, обіймаємо. На сайті радіо. Автор і режисер програми Майк Кауфман Портніков. Бережіть себе. Двадцять дві країни Європи слухають цю програму. На радіо Cité Genève Paul Gauguin, вона за підтримки пані Вівіан де Ві та пані Христини Гаврилишин-Батрух. А також на моїх стрімінгових платформах ви завжди можете почути і послухати, зробити свої висновки.